Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако.
Кой е по-силен, коронавирусът или църквата? Ще отговаря. Негово високо преподобие архимандрит Пахоми, ректор на Софийската духовна семинария.
Беновска пита.
И каля негово високо преподобие да заповяда. Добре дошъл, алата се ръкуваме символично тук на мината. Това се зароди като традиция по време на епидемията. Добре сте дошъл.
Добре сме и заварени.
Я да ви видиме. Много сте жизнен, здрав. Колеги, я го подайте близо па. Ха, разпространи се ваше високо преподобие, че цялата академия всички са болни, а вие сте разпоредил деца да не носят маски. Кажете, каква е истината?
Принципно няма такова нещо, разбира се, да не навлизаме в такава полемика и да занимаваме зрителите с такива неща. С това, с което трябва да кажем, че ние сме подчинени на Министерство на образованието, както и спазване всички разпоредби на Министерство на здравеопазването. Всяко едно училище е получило достатъчно разпоредби за това как трябва да се справи в тази ситуация на пандемията с коронавирус. Така също както всяко едно друго средно училище, така и ние спазваме всички разпоредби. Същевременно ние сме разписали и наша вътрешна разпоредба за това, все пак за спецификата на нашето учебно заведение, която е гласувана на общо събрание. И това, което мога да кажа като радостна новина, че правихме изследване на всички служители на семинарията, преподаватели, служители, всички, които работят, 52 човека и всичките са отрицателни.
А как се казваш, извинете, че му забравих имато този, който беше...
Който е болен, преподавателя. Преподавателя, който е болен, заместник ректор, отец Мелети.
Той е болен.
Да, той е болен. Той е в момента в Пирогов.
А какво състояние е той?
Ами в момента подобрява се неговото състояние.
А бил ли е в тежко състояние?
Двойна бронхопневмония.
Вау.
Да.
А децата изследвахте ли ги?
Изследвани са част от децата. Имаме деца, които са установени с положителна проба PCR и те са карантинирани в къщи.
А има ли някоя болна дете?
Няма болни деца. В момента, слава Богу, това преди да тръгна се чухме с някои от родителите. Няма такова дете, което да е болно. Слава Богу, те, доколкото разбираме, макар и сега да опровергават, нали, че доколкото ние знаем, децата карат по-леко, дано така да бъде.
Академик Патрунов тук ще пред вашите очи казва, че не е баш така.
Да
разбирам, че вие не сте под карантина, защото ние от началото се оговарихме с вас по Вайбър да направим, после ми казахте, че не сте под карантина.
Ние сме във връзка непрекъснато с РЗИ. Не
сте под карантина.
Да, това искам и аз да подчертая.
Вие и 52-мата служители, които дават...
Да, и голяма част от децата, макар да са пуснати на дистанционна форма на обучение, това беше предприета мерка от наша страна с препоръка, не с наредба, с препоръка от страна на РЗИ, от гледна точка, че все пак ние сме общежитие и децата живеят при нас. Положението е такова, че възможността да се заразят преподаватели или деца, намирайки се в общежитие, е доста голяма. Препоръката е до края на другата седмица, до петък, ние да бъдем дистанционна форма на обучение, което все пак си е работа. Преподавателите продължават да преподават дистанционно. Децата са във връзка, всичките деца, слава Богу. И това за нас е много важно.
Извинявайте, не съм по жълтините, но ваше високо преподобие, кой имаше интерес да пусне този слух и той така активно да се разпространи, че вие сте разпоредил да се ходи без маски?
Не мога да предполагам кой може. Все пак това е въпрос на сензации в медиите.
Това, морал и съвест.
Да, и в крайна сметка тук става въпрос за живот и здраве на много хора, така че не би трябвало да подхождаме по този начин, защото е важно здравето и живота на всеки един човек. Това, което трябва да правим и за отец Мелети, и за когото и да е друг, който в момента страда от последствия от коронавируса, е да се моли за него, а не да...
Ох, дойдохте на любимата ми тема, току-що попитах и академик Петрунов. Продължавате ли това, което много ваши, ако мога да ги нарека колеги, не знам дали в духовната сфера мога така да го нарека, твърдяха, че църквата има духовна сила да ни предпази от коронавирус?
Значи църквата това, което говори и продължава да прави, е, че тя взима отношение от гледна точка на дезинфекцията на църквите, на чистотата на иконите, дезинфекцираме непрекъснато, така че ние не подхождаме неразумно, но все пак ние приемаме, че църквата е богочовешко. Така, богочовешки организъм, на който глава е Христос. И ние знаем, че участвайки в таинствата на църквата, не може да получим каквото и да е зараза. Аз съм на това разбиране, че приобщавайки се с тялото и кръвта Господни, които ти дават живот вечен, могат да отнемат кратковременният и земен живот. Това е моето разбиране. Това е нещо, което аз вярвам в него и като православен християнин го поддържам.
Няма да цитирам с кого от вашите колеги си направих експеримента, когато ставаше дума за даване на причастие, анафора и отпиване на Христовата кръст от кръв. Виното, чаша вино. Това не е ли нехигиенично?
Точно тук е разликата, нали? Ако ние пием...
С същите пръсти аз ще ви дам на вас и на друг постата, ще отпия от същата чаша, вие ще отпият.
Тук е разликата, че ако ние приемаме от нечия ръце хляб и ако приемаме от нечия чаша вино, ние със сигурност се заразим. Но ако ние приемаме тялото и кръвта Господни, ако ние вярваме, че това е самото тяло и самата кръв Христови, ние със сигурност няма да се заразиме. Аз в това вярвам и в това съм се обрекал като православен християнин и още повече като монах. И не мога да го отрека или да приема, че примерно тялото и кръвта Господни са заразни. Тялото и кръвта Господни могат да възкресяват мъртви. Могат да се съживяват болни, но не и в никакъв случай да разболяват някого.
Извинявайте, сигурно не са ми давали физиономията, защото правих ужасен физиономи. Аз не съм дете на дявола, но това нали е вино?
Не е вино. Това е кръв Христова.
Кръв Христова.
Да.
Откъде я наливат?
Претворява се. Чрез Светия Дух се претворява. Това е тайнството, това е евхаристията, това е тайнството на тайнствата и евхаристията, която ние приемаме тялото и кръвта Господня.
И това не е хляб, а е тялото Христово.
Не е хляб. Това е разликата, ако ние говорим...
Къде се претрояваше? Бе, заведете ли да видя как се претроява?
На всяка литургия, навсякъде. Било в света...
Не, искам да видя откъде се взема. Извънеш, примерно, празна чаша и празна съд за... Как се казва хляб?
Не са празни. Има хляб, има вино, които се претворяват по време на Светата Евхаристия.
Те минават от една материя в друга.
Това е Евхаристията. Това е Евхаристията. Това е тялото и кръвта Христови. Ние вярваме, че това е тялото и кръвта Христови. Ние, ако отречеме това нещо, няма смисъл да вярваме.
Добре. Убедихте ме някак. Макар, че може би трябва и научен подход.
Това е въпрос... Не е въпрос на научен подход, това е въпрос на вяра. Колкото и научно да го изследваме, да, много филми са правени за гралове и така нататък, за издирване на граловете, точно по тази, по това нещо, нали, че се търси у нас и чаша, където останало тялото и кръвта Господня.
Аз много ви благодаря, ваше високо просвещенство, Пахоми, че вие дадохте единственото, аз съм питал, може би, дестина души от висок ранг, вие дадохте наистина ясно обяснение, къде всъщност се сиват, къде е магията на вярата.
Аз ви благодаря, че ме повишавате в Преосвещенство, съм преподобие.
Преподобие, добре, извинете ме. Често казано, може би във вашите обръщения това е много важно, но в обикновения разговорния език може да допуснаме такава грешка.
Да, няма проблем.
Нали не ви обидих?
Не, но благодаря.
Благодаря ви за това. Аз ви благодаря, че сте тук, чест за мене. Но как... Въобще ето това, което ми казахте за претворяването на Христовото тяло и Христовата кръв. Как въобще църквата укрепва духовно, интелектуално, ако щете, и морално хората в такива трудни моменти, като тази пандемия, например?
Това беше желанието всъщност на църквата. Това беше желанието да храма да бъде оставен отворен, така че хората да могат да влезнат и да бъдат укрепени. Защото аз много харесах вашия въпрос към
Академик Петрунов.
Академик Петрунов, точно за психическото запазване здравето на хората, защото ние се втренчихме от гледна точка на това да запазим само физическото здраве. Видяхме колко много хора почнаха, нали, да си инжектират, дори чухме, че си инжектирали и белина, нали, във вените, за да се съхранат и всякакви неща, които са. Така че духовният живот и връзката с Бога могат да укрепят хората и вярата е тази, която може да помогне да съхрани живота и психиката на човека, а най-вече и душата на човека, да му даде възможност за живот вечен.
На вашата деца сега съм била в академията, тя е изключително красива, приятна, има и спортни съоръжения, много добри условия за живот след ремонта, който се направи с европейски средства и средства, отпуснати от правителството. Не им ли липсва в момента прякото общуване? Как извършвате това дистанционно образование?
Разбира се, че им липсва на децата. Това го видяхме. Аз смятам, че на всички деца им залипсва общуването, особено на децата. Това затваряне най-много се удрази на тях и ние го видяхме практически.
Сигурно всеки от тази има по-ново скрито дете, защото е на нас.
Така е, но като по-зрел човек, нали, отдавайки се на разум, на разсъждение и всякакви други ангажименти и притеснения, децата нямат тази обремененост като нас и са по-волни и по-свободни, но пък на тях това точно това им липсваше и аз видях в семинарията първите дни, в които бяхме заедно с децата, каква радост беше да бъдат заедно, да се видят и да си играят и така, разбира се, липсва им. И трябва да си кажем, ние всички много се зарадвахме, нали? Всички се доказвахме училище, колко много добри успехи, колко големи успехи постигаме в дигиталното дистанционно обучение, но трябва да си признаме, че това е една много голяма загуба за образованието. Както тази пандемия на нас е голяма вреда в живота и здравето на хората, много голяма вреда трябва да си кажем честно, че тя на нас е върху образованието. В днешното още повече на професионалните образования, където имат практически занимания децата. Така че много голяма вреда. И в общуването е един между друг и в практически заниманията, с които всяко едно дете е решило да се занимава. Било музика, било спорт, танци, техника някаква и така. Това е изключително трудно. Ако един голям човек, защото все пак висшите училища са доволни, защото там имат зрели хора, които са дозряли сами да имат желание да бъдат, докато децата трябва някакъв натиск да има. Родителите няма тази възможност да бъдат близко до децата си. Някой път и техника няма или пък техниката създава някакъв проблем. Така че тази форма на обучение, особено в професионалните училища, е много трудна.
А ние с вас бяхме започнали и с много други министри, отговорни държавници и така нататък. Една кампания за професионалното образование. Именно, да. Но пандемията прекъсна този естествен ход. Как трябва според вас да се засили образованието в вяра или в религия? Правите ли разлика?
То минава от вяра, от религия минава към вяра. Все пак е необходимо всеки един човек в съвременния свят да бъде и възпитан и образован. Нали? То няма как да се стигне без образование, няма как да стане. Трябва да имаме познание, след това трябва да дойде и вярата ни. Нали? Или пък ако дойде някакво търсене в човека, той въпреки всичко се запознава с това, което търси в душата си, чете духовна литература, много пъти може да се заблуди, но Бог е този, който търси душата на човек и рано или късно, когато човек я търси с добронамереност, успява да я намери. А това, което за нас чисто практически в България може да кажем, е, че задължително трябва да се въведе образованието, религиозното образование в училище.
Да, но среща много се продива, вие знаете, поредната позиция на Светия Синод и така артикулирана, доста сериозно изказана от ловчанския митрополит Герасим. Няма разрешение. Аз с него разговарях, може би, преди около повече от половин година по тази тема. Никакво движение не виждам.
Да, ловчанския митрополит говори от това, може би, около 30 години
след. Ще му подаря какво, не ли за ми.
Може би, Добре, 30 години се говори.
Ваше високо просъществено, ли? Той е високо просъществено. Да, извинявайте. Митрополит Гаврил.
Може би 30 години се говори на тази тема и наистина може би има някаква съпротива, която за нас е невидима. Затова хората да бъдат образовани, защото вярата трудно можеш да я наследиш и да я натрапиш по някакъв начин. Нали? Но все пак това е тайнство между сърцето на човека и Бога. Човек трябва да отвори сърцето си и да приеме Бога в него, за да може да разбере и да научи всички онези неща, за които и с вас и говорихме. За вярата и за тайнствата, които човек трябва да приема в живота си. Но все пак е необходимо и образование, което ние същевременно лишаваме своите деца. Много пъти си говорим, че когато един човек учи биология в средното си образование, не е задължително той да стане лекар, но на него му е необходимо да има образование и да има знания за биологията, както и за химията, географията и историята. В един по-късен етап човек се насочва къде иска да отиде, но получава едно средно образование. Така същевременно е лишен от вярата си, която пък за българския народ е тясно свързана и с историята му, и с литературата, и въобще в живота, което всъщност ние в голяма част лишаваме собствените си деца.
Изключително важен беше този разговор. И предлагам да продължим нашата съвместна дейност.
Благодаря.
Като медии и вие като институция. Аз ви благодаря. Ще се ръкувам с вас. Бъдете здрави.
И вие живи и здрави. Благодаря за поканите.
Заповядайте. Ваше високо преподобие, архимандрит Пахоми, ректор на Духовната академия в София. Коментара на водещия и следващият гост Димитър Пенев.